Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Ampifaliana indray no iarahana aminao mpiaino amin'izao takarivany alakamisy izao. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, feno fitambia folo taona katoka androany ny fandarana irika nivoizana amin'ny fampandrosoana tamin'ny lafiny maro, indrindra ho an'ny tontolo ambanivohitra. Ny alakamisy efatra novambra efatra amby roa arivo no nandeha voalohany teto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ny fandarana irika. Mitotona alakamisy ihany koa ny efatra novambra tamin'ity taona ity. Akasitrahana ianao mpiaino fanaon'ny fanohanana avy aminareo no nahatratrarana izay fitambia folo taona izay. Ankasitrahana ihany koa ianareo izay nandray anjara. Tsy nisy izay mpisehatra amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ka tsy novahiny teto amin'ny irika. Tsy ho voatany isy eto ianareo fa marobe teo ireo tompona andraiky mpanjakana, ny vovoana mpikambanana, ny fikambanana, ny tantsa, ny teknisianina. Maro dia maro ianareo noho ny farimbona nampandeha ny irika nandritra izay fotoana izay, ka milaso antsika rehetra samy atratra amin'ny fanahymby hotratrarina ndeniny fampandrosoana miainga ny fotony mba hahafahan'i Madagasikara misandratra amin'ny lafiny maro. Fampandrosoana sy fampivoarana mbola hikaroana irika sy hevitra samihafa asy fanatanterahana ihany koa ny ahatanteraka azy. Kery sy bitika moa no vitany irika nandritra izay fitambia folo taona izay, kanefa nahatsapa ihany koa izahay fa mba isany tondra ny anjara birikiny tamin'ny fampivoarana tamin'ny alalan'ireo hevitra maro samihafa novoizina teto. Ny hevitra mivoizina teto fa anjarantsika tsirairay avy no mameno mibanga amin'ny alalan'ny fampiarana sy mifandraisana andraikitra andesy lahatra mpiarabelona ampiatra azy ireny ihany koa. Izay no tsetsatsetsa tsiaritra fa iroso amin'ny fahandarana amin'izay isika, manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Tantelahana any Eropa any amin'izany tanàna tao hoe Glasgow any Ecosse izany ny fionambenin'ireo tompona andraikitra hiratany andinihana ny tokony atao momba ny fiovavany ny toetany noho ny fiakaran'ny maripana diso tafahoatra na ny COP26. Maripana miakatra noho ny fampiasana ireo angovo mamoaka entona manimba ny habakabaka hatrany amin'ny atao hoe sosona ozone, ka mampikorotana ny toetrandro miatraika any amin'ny toetany ihany koa. Ka na hiaran'ny hafanana diso tafahoatra ny firenena hiaran'izany, na hiaran'ny todradrano manimba fotodrafitrasa tsy tapesipesenina ihany koa. Samy miatra amin'ny Madagasikara avokory eo ary isan'ny firenena marefo avokatr'izay fiovan'ny toetrandro miteraka fiovan'ny toetany izay ihany koa ity nosintsika ity. Raha ny ahitany no asiteny mitondra faisana isika tatoato izay tara ny fanomboan'ny famokarana raha tsy resaka afa-tsy mivolovary sika ny ena mivokatra miakatra. Ho an'ireo tatsaha tompona andraikitra, tsy miandry mivahaolana avy any amin'ny hafa izy ireo fa milofo mikaroka ihany koa. Isan'izany ity tantsaha mpambolovary iray ity tsy iza fa ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert. Ny antsafa nirahana tamin'ny volana mai lasa teo no ndeha arahantsika indray. Antsafa nivoizany ny irika ny atrehana amin'ny fahatarany rotsakorana tamin'ny taondasa. Honahona moa tany am-piandohana no folahany ho tanimbary ka nampiaiky rozy rehetra nahita azy ny vokabariny eny amin'iny distrika na Tananarivo atsimondrano iny. Vao maika valalanina ihany koa ny tantsaha manodidina raha nahita amin'ny vokabariny tamin'ity taona ity na teo aza ny olana ara-drano nahazo ny distrika na Tananarivo atsimondrano, izay distrika tena nitondra faisana tamin'ny tsy fisian'ny rano nentana nanondrahana ny tanimbary noho ny fahatarany ny rotsakorana teto amin'ny faritra Analamanga. Asaingy no porofony ny jeneraly Rabe Manantsoa Robert fa tsy ny fiovan'ny toetr'andro akory no sakana sy olana tsy amokarana, fa ilaina dia ilaina ny saina tia karokaroka amolahana ny haitaom-pamokarana mba hahafahana mahazo vokatra tsara. Ndeha arahantsika avy hatrany ny antsafa taminy. Manoloanana eto moa izany amin'izao fotoana izao amin'ny jeneraly a Robert Bemanatsoa izay efa nanana andraikitra teo anivon'ny tafika malagasy tamin'ny fotoanandrony fa amin'izao fotoana izao izy misehatra amin'ny fambolembary. Miavaka ny fambolembarany satria amin'izao volana faraparany volana avrily idirana amin'ny volana mai izao dia tena vokatra tokoa ilay izy. Inona moa izany ny tena hoe hirika nafahanaona azo an'izao vokatra izao? Satria raha ny tete amin'ny distrika na Antananarivo atsimondrano dia azo lazaina hoe nijaly rano ny tatsaha tete.
Hitanao nanome fitenenana. Izy ity moa izao araka ny voalazanao teo dia mba nanoka tena indray ahako mba dia amin'ny famokarana no atao. Ka ny natina zavatra nataoko tia dia miala amin'ilay mahazatra amin'ilay famafazam-bary ny malagasy. Ny famafazam-bary tsika moa dia atao matetika ilay izy mba tsy hisian'ny bozaka, fa io ilay matetika io tsy mety amin'ilay fanitaran'ny vary rehefa aketsy izy. Dia nanome ohatra moa indray andro tamin'ilay namana hoe atovoatra ny vehivavy asio volom-behivavy eo kaiky dia misy ketsy eo, dia sotomika iny volon'ny vehivavy io fa tsy maintsy hikiky izy tomany izy. Dia ohatran'izay koa io ketsy io raha sotominao io dia tsy miteny izy satria tsy manambava izy fa misy fiatraikany any hoany. Ka ny entana an'izay ilay fiatraikany izay dia rehefa sotominao izy dia ambony izay koa mbola kapohana ilay amin'ny vodongotra koa moa ilay ketsa rehefa anietsa azy dia torana io ketsy io. Dia zay no teniny tompoko la mopera delolanefa ty moa niaranasa taminy ahako. Dia ararotiko io tsopatahana ny jeneraly Ranjeva Marcel ahako zay nampiona tamin'ny mopera delolane momba ny volovary maronaka na le hoe eseri izy mako no nampiona anay. Dia momba n'io ketsy io zany i mopera delolane dia niteny hoe aketsa valo ana atao tanora ozy lay ketsa zaray bedebe ny bedebe ozy izy ny hita ny manitatra izy bedebe. Dia fa raha ohatra ozy ka antitra ray volana izy izy dia efa tsy manefa tsony dia kely ny vokatra ozy izy. Dia indray andro izy ny teny tampoko mampiorina hoe tsara nena ozy dia ny tsy manetsa. Ka raha tsy manetsa ozy izy dia mitombo be ozy izy ilay vodivary. Dia nanao farahamana tokoa ako naketsa ray ihany nataoko atao anaty soa dia tena fitopolo ny isan'ilay zanabary. Fitopolo izy ny zanabary dia iny nataoko hoe iny izany ny tadiavana hevitra aona ny anitarana zay. Dia ny efa mahasatra moa dia efa nisy nanao koa ilay hoe alefa tsirairay amin'ilay atao amin'ny anatina ina moa ty ilay atato borta kely etsetra fa ti anaty izany tanto izany dia sarahana aloha izany ilay ny ketsa ny zanabary rehetra ny masomboly sarahana. Dia zay nataoko anarana hoe nataoko anarana hoe ketsa saraka sarahana zany le vary. Dia rehefa sotomina koa zany le vary dia miongotra koa lena fa dia lafihina koa zany mbaana lafihina le ketsa zany le zanaketsa lafihina dia tsy maratso ny zany sotomina amin'izay. Dia nidika zany zay io zany mba hevitra hitako hoe mazay zay fomba zany hoentina manasaraka le ketsa. Dia ny hitako zany asa nome ohatra kely zany hoe ohatrany hoe ratika tata zao hoe mividy somary lasaka nareo dia hoetinyromody lasaka dia mpiaraka amin'ny tany dia asory ny soma ao anatiny fa soloy tany sy tany misy zezika dia atao 5 centimetra ny ateviny dia trova loay amin'ny vy maranitra natono zany io lasaka tsoma io dia manaova elanelanina 5 centimetatra ny mandeha amin'ny sakany sy lavany. Dia rehefa fary ianao mahazo ohatra sivana zany ka io sivana io zany ao anatin'io lasaka tsoma io satria atsasametatra ny sakany dia 40 centimetatra ny lavany dia misy lavaka 40 sy 100 ao anatin'io any dia fa tonga dia fantatra zany le misy an'io. Dia io zany miainga eo zany le fanaovana azy. Dia rehefa anao azy zany dia apetraka tsirairay zany le vary io ka iny somary ela be iny ary zay no hitako ohatra nakivian'la nijery teo loatra nisy olona nijery ihany teo dia tsy ho vitanay zany rangaha dia tsy mainonao fa dia natao dia olona efatra mianadaa iny nanaon'io teo fa tadio ny hitanay fa misy zavatra hafa koa alana an'izay problemany mela be zay. De maniry zany le vary a, de rehefa maniry izy zany a de tsisy bozaka satria tako n'le lasaka tsoma de maniry, de maniry tsara mihitsy izy zavatra misy zezika, mizezika koa moa zezika takiaka na avy any ami'ny papa aby eo nana tokotao de tena mirongarongo be le vary. De rehefa vita zay a de rehefa anety zay a efa ray volana tateo ny sady tamin'le fotoana tsy nisy maitany mihitsy de ahoana maty io vady io zany zao de tsy koa moa akina amandriamanitra koa ny zava-dretra e zay le i de fa hoe nitondrahana ary le de nitondrahana nandavaka zay a de nitondrahana le ketsy aloha de fa ny olo zany manotediny hoe any akoha io zao fa natao ihany le izy de ka rehefa afaka ray volana zany a de naketsy am'izay le vary. De rehefa aketsa rehetrarehetra de zao zany asorony zany le ombony asorony iny a de didina hoe bataina aloha le vary, bataina amin'ny atsaha eny tanimbary izy a de hoetina ami'y gazo spesial ipetrahany eo de iny a no hoetina any amin'ny tanimbary. De rehefa tonga tanimbary izy a de didina ohatra amin'ny gatona mariazy le amin'ny tihatra didina ohatra zao a de didina koa makaty de misy bongatany kely miaraka amin'le vary de iny no aketsa, iny zany no aketsa de iny a efa ray volana izy a latsaka na amray volana eo ray volana izy a de iny tonga de mandeha izy de zany hoe mitohy zany le fanorin'le vary tsisy mandinikely azy mihitsy ary malalaka be ny faniriny ka ny elanela ny vary to de miakina am'le dotran'le vary to aloha misy nykanitsanena de eo amin'ny telo amby telopolo centimetatra ny elanelan'ny vary ny tanimbary zany miketsa zany de ny olo manko zao tsy maintsy antany hoe fa ahoana moa no ahoana anaovana zany hoe raha hektara no atao ka efa izy dia iny moa nisy kajy nataony mopera de lolania hoe efa hitany io hoe ny va akotry arivo a de telopolo grama ny lanjany de miainga amin'io zany le kajy rehetra atao aminy a fa de tonga de hay daholy zany hoe ny vary eo amin'ny ray hektara zany a de mahalany akotry ianala sy ray hetsy zay zany raha amin'io kajy io de ngamba antany zao ny olo hoe aiza nanaovana an'zany ana anaovana an'zany amafy an'zany anatiny ketsy de ka io mila finiavana io ka satria ny valazaky tsy azo raha tsy andinilika fa raha tianao anao de tsy maintsy manao an'izay fa misy fomba koa ialantsika am'izay hoe elabe amatiratsirairay zay de rehefa io zany a de andrasana an'izay izy a indray mandeha ihany a no miava vary tami'ity fa le ketsa valo andro ny mopera de lolany a le kely loatra iny moa le ma tsy ampazoto ny tatsangy e kely loatra le vary valo andro de kely nytazomana azy a de tsy manahirana de elabe koa mety ho tapaka koa fa am'izay ambonin'izay a mbola rehefa mamafy de inefatra ka mila fandaniana be zany eo amin'ny kajy any evara elabe loatra efatra zay fitia indray mandeha ihany no miava vary satria le mitombo malaky le ana de mi malady mihidy le vody vary tia mitombo vetivety de zay no de indray mandeha ihany fa mbola i koa ry nge mbola ho resantsika koa hoe mbola afaka tsy miava koa ry ny e fa re raha ohatra ka manao rakomaina ianao ka io rakomaina io a dia azo ataontsika amin'ny plastika ary ty plastika tindray zany zao a no hoetiko indray hoe manodina ndragny plastika reny le aririritsika any amin'ny dalina sy any ndrany tokony tsy hovetivetsony fa angonony ndra ary mety misy orinasa manamboatra ndre a de anaovana ty ataontsika ny pile hoe rakomaina ataony lelany vary rehefa mana izy de vely eo ary ty vary te koa tsy mila rano be zany io mandomando fotsiny mandomando fotsiny fa le izy mandomando mi kany tsy tiany bozaka iny fa manika izy be le bozaka de miady amin'ny bozaka le vary de zay zany le hoe asiana le rakomainy zay fa de momba nyreto la lasaka reto lasaka tsoma reto a nataoko hoe lasaka tsoma satria izy tsy mora potika mako izy io ary mora hitany tatsaha reny amidimidiny eny ary tsy lafo reny fa misy koa mba ialana am'le mandavaka misy efa amidiny eny amin'ny mpivarotra eny a la takelaka plastika fa misy lavaka mialoha ka io lavaka mialoha zany efa le raha hitanao le aniny mise daniela le anaovana re amonosana zanakazo rehefa amboly zanakazo amin'ny amin'ny fotoana fambolen-kazo a de misy efa misy lavaka izy ny anindreny fa azo komandina le zany azo afarina milo hoe amboary lavaka zay fa io lavaka io zany eo amin'ny valo milimetra eo ny alany abeny lavaka de zay zany a no mampety an'le izy de zay zany de tevaty zany rehefa hita itaonazy a miala eo amin'ny tanikesa de makany amin'ny tanimbary de misy karazana kazo kely zay a asiana azy a de tonga de mora ary ty zany a azo kesa maina atao kesa lena kesa maina de tsisy olona misy ty zany a le maina manko ny tena tsara satria tsy de tsamotaka loatra izy de ty atoriko anao ty monsieur Daniel le fomba fanaovana le fambolena de misy an'ity ragiraky ty zany manao sorotra io de eny mapetraka le vary de tonga de mandeha fotsiny amin'izao le anina
ny tete amin'ny manodidina sarotrano satria tara ny rotsakorana na tami'ity le volovarinao ve zany a tsy nanana olana tami'izay le hoe rano zay
tsisy olana mihitsy le izy satria le tsy nandazo mihitsy le vary tsy nandazo mihitsy izy fa nitondrahana ihany aloha tamin'ny talohany kely hoe mba tsokivony io de tondrahana amin'ny koveta kely tondrahana izy de kely fotsiny tsy mila rano kely fotsiny le izy de kanjo tonga le orana de tonga de lasa le izy de zay le hoe tsara mihitsy zany tena tsisy rano azy a fa rano kely fotsiny a de mety
de raha ny vinavina zao eo amin'ny firy taonny isaky ny ektara io vary miakatra io
raha ny nahazatatra amin'izay aloha de eo amin'ny dimy enina no nataonay le fomba mahazatra fa ity ndray vaovao moa de tsy afaka amin'ny teny hoe zao fa de tena any amin'ny folo mihoatra kely ny folo any raha rehefa hojanjainay fa mbola tsy afaka amin'ny teny aloha zao fa itsiny zay a de hoitanay eo de tsy maintsy lazana ihany ianao
le vokatra nisy akony teo amin'ilay fahavokaran'le vary ve le fampiasana na zezika kakana ny vokariny papabio
tena na misy fiatraikany be mihitsy satria tao amin'ny kesa tao amin'ny fahafikesa no natao le izy ka tonga de bedebe zany nahazo ampetra kely tsiny le tanikesa de natao teo fa rehefa nafindra izy de nisy apahany natao tamin'ny zezika zezi bazaha de nisy apahany a fa mitovitovy ihany ny fivokany fa le zezika akana moa zany a mahabio azy a de tsaratsara koa zany ny vokatra azo aminy
lay tambarinao amoron-dalana azo lazaina fa valatahaka ho an'ny tatsa manodidina ihany izy dia manahoana ny fahitan'ny tatsa n'lay hoe fomba fambolenao sy ny vokatra miakatra
aika angamba nahita ianao tao monsieur Daniel fa nandiny mpandalo moa de nijery hoe gaga daolo satria tamin'ny voalohany hoe somary nametsina any izy hoe tena mandany andro zareo de kanefa ny araky nefa nylazaiko zay hoe efa nataoko le izy a de nitoizako hatrany krehefa hitan'le vokatra de gaga indray za de nanao zay anao zay koa izy fa defa zava-dehibe zay ka io moa hitako hoe problema antsika malagasy nge zao de zao hoe tsika de tsy manavatra vary fony tsika isataona ny antony io de misy anaky telo mahatonga an'io voany aloha tsika nytapaterahana tiana ambony de ambony ariatany faharoa ny malagasy keo a miteraka be de tsy ampiny de mitombony ny vavahomana nefa le vary tsy mitombo fa eo ihany de manafatra foana tsika fa betsaka ny fanetahana nataon'ny mpitondra fanjakana reny fandimbo rehetra fa ohatranytsika ohatrany je taona mbolazany zany hoe tsika nanterakiranay no tsy mahay fa betsaka ny olona avy any velany nitondra ny traikefany mba ampitombona ny zavatra ao ny koreana ny japonais hitanao ny zika ao amin'ny volovarinda zao zany zao de efa be deabe fa tsika de mbola eo ihany tsika tsy miova mihitsy de ty hoetiko mety io ka asinay zay zay mba fiatraika an'io amin'ny vahoaka aloha e fefa be deabe aloha nefa niantso ah aloha hoe ahoana de efa zao ataonao zao zany nefa isan'ny fanetahana omenany vahoaka
ty teknika ampiasainao ty ve tsy mamono atoka
tena tsy mamoatoka mihitsy satria zao azavaiko le zavatra ny akora hoetinany zany a de resaka plastika aloha mba mamela fa sy de lafoatra le plastika rehefa mety misy vidiany loha mba tsavaka any satria minaty de lazainay hoe lasaka tsoma de raha mekoatra hoe raha mividy lasaka tsoma amin'izao fotoana zao lasaka tsoma efa avavy ny asa zany a de eo amin'ny ronjato ny anankiray de tsy de tena lafo e fa tsy mamono antoka mihitsy anindrindra ary zavatra ataoko tya de tena sahaza mihitsy ho any tasa majinika le manana tanimbary kely ketsana enina ketsana dimy raha be debe ketsana folo fanaketsana dimapolaza raha hektara mbola mety any ty atreo fa raha mihoatra zay kosa izy a de tsy maintsy misy amin'ny teknika indostriel ntsika zany a de zany amin'izao fotoana zay misy famorona an' asa zany misy olona zany karaha mena fotsiny anao manamborany ketsy io a de zay de mivarotra ny soatra hoe misy orinasa ve manao an'io de efa mety de ary te koa tena zava-dehibe koa azo atao mécanisation izy ity zany hoe ampiasaina amin'ny machine le mpanetsa apetraka ambonina karazana plateau a de tarina de eny manetsa le olona de tanimbary zany le izy de tena mety mihitsy io.
Inona zany mba tolo-kevitra ao a ho an'ny tantsasy ny fanjakana mba hoe hoentina poroporobonina zao volovary eto Madagasikara zao satria raha zao zavatra nataonao zao de azo lazaina hoe tsy tokony olanao antsika mihitsy ny fahavitatena arabary
aia ny a moa zany de manenta ny an-danitsy ny akely any ahy indrindraindrindra eo am'le fionana efa manao ihany efa betsaka ny manao any fa eo tsika tatsala ovoloany azo misalasala ty matetika fiteniny papabe o hoe ny efa ny any ambony ozy izy a de tonga miaraka amin'ny amgodasy miboto ozy izy a de matahotra le tatsa fa zay ny tsarina hoe aza matahotra reo tsika tatsa mandray nitakefany efa ny enanao reny olondreny nge otrany efa nyvelanyreny e matoa izy mitondra nitakefany a satria na nety ny tany aminy de hoetiny aty amitsika zarany amitsika le zavatra ka tsy aza de lavina avyatrany fa mba jereo ihany marina fa misy problème misy olana am'le hoe hoetimanana antsona fa anjaran'ny fanjakana kosa ny jerinzay akaika azo atao mihitsy any ohatra ny fanjakana afaka milaza am'le manana petrabola amin'nyisy orinasa ohatra fambolembary fotsiny mihina fa sy de misy loatra zany angamba amin'ny fahafantarako azy aloha ateto zany hoe hoetiny misy olona zao hoe orinasa anakiray manao hoe miatoka tatsa ohatran'zao hoe misy tanimbary ohatran'zao de zao aony de efa hita eo le izy fa raha io nge le kelikely iny any nge no anina fa tsy tonga de valarambe io zao le hoe misy tetika anao eno eninalina hektara raha atao amity za de mety tsara rehetra tanao mekoatra fony zao hoe mety tena aiza rangano avitanan'zany a fa tanao zao ohatra hoe le fambolena fary rehefa tonana le fary iny de tonana amin'ny rano mitsikitra de amin'iny de azo toany mihitsy zany le ketsa de afaka asa ny morondava misy andreny le mpanao mpamboly foary reny de atao hoe raha lafiny amin'ny lafiny indostriel zany fa mety vitatsika io raha ohatra ka tena mifototra le izy.
Mankasitraka indrindra amin'ny fivanianana anatin'ny fandarana hirika tompoko
de sorereo ny toka taty
tsy mifofotra akory ny tsy ambolem-bova mariny zany saingy ilaina amin'ny fanovana saina mba hahafahana mahazo vokatra tsara irika nentin'andriamatoa rabe manantso robert jeneraly misotro ronono saingy naneo ny fitiavatanindrazana ihany ko tamin'ny alala ny fikaroana anatsarana ny vokabary eto amintsika ny jeneraly rabe manantso robert no narahantsika teo izay tantsary ary amin'ny firenena amin'ny fikaroana vitany fa any ampitandranomasina any ko atsy afrika misy ihany koa ny tantsa mikaroka manao fikaroana azahoana karazam-bary vaovao matohatra ain-tany mirehire mihitsy izy amin'izany satria 700 kilao isaky ny hektara ny vokatra miakatra eo amin'ny tanàna misy azy ny azo kosa tafiakatra 2 tonna isaky ny hektara ny azy aza moa 2 tonna isaky ny hektara irehary amin'ny fatratra maika fany antsika efa mahery ny 10 tonna isaky ny hektara 5 tonna anyhoany dao ifanoana fa tsy famingana mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana tamin'izao takariva izao mirarosoa antsika rehetra mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel irika.